comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, propón unha nova edición de Conservando as Nosas Dunas, un programa de voluntariado de custodia litoral que terá lugar os días 18 e 23 de xullo na Lagoa de Xuño e Muro de Porto de Son e na Praia da Corda en Pobra do Caramiñal, respectivamente. Estas iniciativas foron seleccionadas por segundo ano consecutivo no marco do programa Praias Voluntariado e Custodia do Territorio da Fundación Biodiversidade. Delas falamos con Ramsés Pérez, coordinador da actividade e educador ambiental de ADEGA. Saúdos, Ramsés.
Hola, moi boas.
É o segundo ano, como dicimos, que ADEGA organiza esta actividade, pero con que objetivos?
Esta iniciativa ten dúas liñas de traballo ben definidas que pretende incidir fundamentalmente unha en seguir divulgando a problemática das especies exóticas invasoras, que en xeral é bastante descoñecido entre a ciudadanía, e por outra parte pretende tamén ofrecer espacios de participación cidadá para que todas aquelas personas que o desexen podan achegarse, contribuir co seu traballo na conservación do noso patrimonio natural.
O objetivo fundamental é conservar as nosas dunas. Por que e para que?
Ben, as dunas son un dos ecosistemas máis frágiles que temos en Galiza, seguramente porque están situadas no litoral, que é onde están boa parte da poboación galega, e por lo tanto onde están sometidas a máis presión os diferentes ecosistemas que existen nestes lugares, ¿no? Pensemos en lagoas litorais, en dunas, en praias, soportan boa parte da cantidade da poboación que vive nestes lugares e tamén moitas das consecuencias desa elevada carga de xente, ¿no? Así, depuradoras, industrias, estadas, edificios, es decir, multitud de infraestructuras están neste lugar que fan que estes lugares estean moi amenazados, ¿no?
O proxecto de ADEGA seleccionado, como dixemos, dentro do programa da Fundación Biodiversidade, Praias, Voluntariado e Custodia do Territorio, volve aos mesmos lugares do ano pasado a eliminar, como dixemos, esa flora exótica das dunas. Por alguna razón, Ramsés, foron escollidos os mesmos lugares?
Bueno, sí, estes espazos foron escollidos porque son espazos que teñen un elevado ou teñen importantes valores naturais e comenzan a ter certos problemas coas especies exóticas invasoras, ¿no? Un dos requisitos cos que se soe traballar no ámbito das exóticas, no ámbito das exóticas invasoras, é precisamente tentar solucionar o problema canto antes. Nos apreciamos que estes dous lugares teñen importantes valores naturais e que comenzan a ter un problema precisamente con determinadas especies. Por lo tanto, o que levamos facendo xa dende fai dous anos é intentar, antes deste que o problema sexa maior, atallalo, ¿no?
Imos falar xa con máis detalle destas dúas actuacións de voluntariado ambiental nas dunas galegas. A primeira terá lugar o xoves 18 de xullo en Porto do Son. Que se fará ali?
Bueno, neste caso estaremos na Praia das Furnas, tamén nos achegaremos ás lagoas de Xuño e Muro, e ali vamos a traballar con dous tipos de especies de flora exótica invasora. Por unha parte, con unha flora que está directamente asentada nas dunas, pero por outra banda tamén hai que ter en conta que neste ecosistema, que é ben interesante e pertence ao LIC de Corrubedo, vamos a traballar, posúe tamén dúas lagoas, a Lagoa de Xuño e a Lagoa de Muro, unha delas a súa vez recibe un pequeno río, por lo tanto neste ecosistema vamos a traballar con especies tamén tanto de ecosistemas fluviais como de aguas doces, ¿no?
Esta actuación de voluntariado presentada desde a Dega como continuidade doutra na mesma zona chamada Móllate polos Sumidais. E que consistiu?
Bueno, pues consiste fundamentalmente na eliminación de flora exótica presente neste ecosistema, non? Algo que se recomenda tamén de diferentes entidades e personas expertas que veñen traballando no ámbito das exóticas invasoras, é que unha vez que comenzas a desenvolver traballos de eliminación, estes traballos hai que mantelos aproximadamente durante 3-5 anos para eliminar posibles rebrotes, ¿no? Por lo tanto, y efectivamente, como ben comentabas, Belén, pues esta iniciativa dá lugar a esa continuidade, a esa outra que mollándose polos humedais, y neste caso que vamos a seguir traballando con especies como a cala, pues como o senecio y como outras tantas que están inzando estes ecosistemas dunares e tamén lacustres, ¿no?
O segundo día, o martes 23 de xullo, a Dega desprazarase a praia da Corna, na Pobra do Caramiñal, tamén zona de dunas.
Efectivamente, aquí xa que sí que vamos a traballar íntegramente sobre unha zona de duna na que xa o ano pasado eliminamos certas especies, ¿no? De aí se quitou Ardoteca caléndula, tamén a cana, Arundo donas, que está inzando determinadas zonas da duna, houve falso papiro tamén que está xunto con esta última planta da que falamos, ¿no? Alí, tamén en lugar no que hai presencia na praia de píllara das dunas, e tamén o que faramos é unha tarefa de vigilancia e de control dos niños que hai ali, e no caso de atopar algún, pues como se fixo ano pasado, a avisar a Dirección Xeral de Conservación da Natureza para que protexan e divulgar tamén a presencia desta especie na xente que poda ver na praia, ¿no?
Que singularidade ten a píllara das dunas?
Bueno, un pequeno pásaro galimícola que cría xusto nese espacio onde nos poñemos aí a toalla entre o límite da duna alta e unha zona de arena, polo tanto, en determinados lugar pode haber conflictos entre os usuarios das playas e esta especie, polo tanto, é unha especie frágil que hai que conservar.
De feito, a Xunta vén de presentar públicamente o plan de conservación desta especie da píllara das dunas. Desde o punto de vista da Dega, era necesaria esta ferramenta?
Sí, claro que hai que traballar na protección desta especie con este plan, bueno, esta e de outras moitas, ¿no?, que todavía quedan por desenvolver, ¿no? Bueno, no concreto no caso da píllara había que facer un chamamento especial, primeiro, a Xunta de Galicia para que desenvolva o seu traballo e faga efectivos as cuestións que se plantexan neste plan de protección desta especie, e por outro lado facer un chamamento tamén enxerar a cidadanía para que pense que temos un tesouro nestas datas que está polas nosas praias e que está criando, ¿no? Numeradamente habería que facer fincapé na xente, por exemplo, que leva os cans e as praias, e que en moitos casos tanto os niños como os polos desas especies poden e son depredados por estes animais, por lo tanto, habería que crear determinadas áreas de exclusión. Outra cuestión que habría que chamar a atención é que a Xunta de Galicia faga chegar aos concellos pois tamén unha postura clara en canto a que non hai que pasar máquinas cribadoras por aqueles praias nas que haxa píllara das dunas para retirar nin liso nin argazo, e de feito este último que nas praias con bandera azul se di que non se vai a retirar, xa que un alimento non tanto argazo, sino como os macroinvertebrados que hai nel, fundamental para estas dúas especies.
As persoas interesadas en participar neste proxecto de voluntariado ambiental e custodia litoral de Adega, conservando as nosas dunas, poderánse apuntar ou pedir información no enderezo ramses@adega.info ou chamando a entidade. Ramsés Pérez, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.